þingmaður norðaustur kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Já, við höfum talað mikið fyrir því að styrkja velferðarkerfið og það erum við að gera. Við erum að setja mikla fjármuni í velferðarkerfið bæði í þeim fjárlögum sem við störfum eftir í dag og á næsta ári. Því getur háttvirtur þingmaður ekki neita. Og þegar hann talar það að það sé verið að skera niður í hjúkrunarheimilum, það ekki verið að skera niður. Ég rakti það hér áðan. Framkvæmdir get ekki hafist á réttum tíma og ég fór yfir það hvað væri þar meðal annars undir og hvers vegna. Ég fekk upplýsingar úr velferðarráðuneytinu í dag. Ég sit í framkvæmdasjóði aldraðra, þannig að ég þekki nokk til málsins. Þannig að þegar við tölum það, þá þetta ekki niðurskurður, þetta frestun á framkvæmdum. Mjög mikilvægt að halda því til haga. Hvað varðar veiðigjöldin, að þá þekkir háttvirtur þingmaður þá sögu? Ég held að engin flokkur hafi sömu stefnu þegar kemur að veiðigjöldum eða öðru slíku hér inni, nema kannski helst Viðreisn og Samfylkingi sem vilja bjóða upp. Þannig að það snúið mál að ná saman breytingar á veiðigjöldunum eins og við þekkjum inn í atvinnuveganefnd.
Þá veitir andsvaraður sinni háttvirtur